พบเภสัชกร
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับรายการพบเภสัชกรค่ะทุกวันศุกร์ช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะเวลาประมาณ 18.30 นถึง 19.00 นค่ะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะที่คลื่น 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์ดร.เภสัชกรหญิงดารณีเชี่ยวชาญธนกิจค่ะรับผิดชอบดำเนินรายการอยู่กับท่านผู้ฟังค่ะเรื่องราวสาระที่เราจะนำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกันเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้จะขอขยับไปเป็นสุขภาพของเจ้าตัวเล็กค่ะหากพูดถึงสุขภาพของเจ้าตัวเล็กเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเมื่อมีเจ้าตัวเล็กเกิดมาอาหารอย่างแรกที่เขาจะต้องได้รับประทานเนี่ยก็คือเรื่องของนมค่ะดังนั้นวันนี้นะคะจะนำเรื่องของอาหารสำหรับเจ้าตัวเล็กมาฝากกันค่ะสำหรับทารกแล้วนะคะอาหารที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะคงจะต้องเป็นนมแม่ค่ะเนื่องจากมีสารอาหารและสารต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตครบถ้วนซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะนมแม่เนี่ยค่ะสามารถใช้เป็นอาหารหลักสำหรับทารกได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจึงค่อยเริ่มให้อาหารเสริมต่างๆกับทารกค่ะแต่ช่วงหลังจาก6เดือนไปแล้วเนี่ยค่ะนมแม่ก็ยังเป็นอาหารที่จำเป็นสำหรับทารกอยู่เช่นกันค่ะทีนี้นมในท้องตลาดที่มีการวางขายอยู่เนี่ยค่ะมันก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันเรามาดูว่านมที่ใช้สำหรับทารกเนี่ยค่ะมันมีกี่แบบนะคะแบบที่หนึ่งเลยก็คือเป็นพวกผลิตภัณฑ์นมจากนมวัวที่เรียกว่าโฮมิลค่ะหรือว่านมครบส่วนค่ะส่วนแบบที่สองนะคะเรียกว่า modified cow's milk หรือว่านมดัดแปลงค่ะโฮมิลคืออะไรคะนมครบส่วนหรือโฮมิลเนี่ยก็คือจะหมายถึงนมวัวที่ไม่ได้มีการดัดแปลงปริมาณโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันเลยโดยที่เมื่อนำมาผ่านกรรมวิธีก็จะทำให้เกิดเป็นผงแห้งก็จะได้เป็นโฮมิลชนิดผงหรือเรียกว่านมผงชนิดธรรมดาค่ะซึ่งนมดังกล่าวเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งชนิดที่ไม่มีการเติมสารอื่นลงไปหรืออาจจะมีชนิดที่เติมพวกวิตามินอย่างเช่นวิตามิน A หรือวิตามิน D ลงไปค่ะหรือก็จะมีชนิดที่เติมวิตามินและแร่ธาตุเหล็กด้วยนะคะส่วนน้ำนมที่มีขายอยู่ทั่วไปที่เป็นนมของเหลวเนี่ยค่ะก็จะเป็นน้ำนมที่ผ่านกรรมวิธีแล้วก็จำหน่ายในรูปของเหลวเนี่ยก็แบ่งได้เป็น4ประเภทด้วยกันค่ะประเภทที่1ก็คือนมพาสเจอไรซ์ประเภทที่2ก็คือนม UHT ค่ะประเภทที่3คือนมสเตอริไลซ์แล้วก็ประเภทที่4ก็คือนมข้นไม่หวานค่ะโฮมิลนะคะก็คือจะเป็นนมที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการดัดแปลงเลยทั้งในรูปผงแห้งแล้วก็ในรูปของเหลวนะคะเป็นนมชนิดที่สามารถนำมาใช้เลี้ยงเด็กทารกได้แต่ว่าต้องเป็นเด็กที่อายุ 9-12 เดือนขึ้นไปเท่านั้นนะคะเพราะว่าจากที่กล่าวมาก็คือว่าปริมาณสารอาหารเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้คล้ายกับนมแม่ทีนี้ค่ะมันยังมีนมอีกประเภทหนึ่งค่ะที่เรียกว่านมดัดแปลงหรือว่า modified cow's milk นะคะซึ่งนมดัดแปลงก็จะหมายถึงอาหารที่ผลิตขึ้นมาโดยมีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของนมวัวให้มีองค์ประกอบและของสารอาหารที่เหมาะสมแล้วก็เพียงพอที่จะใช้สำหรับเลี้ยงทารกค่ะโดยพยายามปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดเพื่อความมุ่งหมายก็คือว่าจะให้ได้ใช้เลี้ยงทารกที่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนได้ในกรณีที่ต้องการใช้ทดแทนนมมารดาสูตรนี้ก็จะเรียกว่าเป็น infantฟอร์มูลาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทารกที่มีอายุมากกว่า6เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยค่ะก็จะสามารถเปลี่ยนไปใช้นมที่มีโปรตีนสูงกว่าที่เรียกว่าสูตรฟอร์มูลาสูตรฟอลโลว์อัพฟอร์มูลาค่ะก็ได้แต่นมสูตรต่อเนื่องหรือว่านมครบถ้วนนมครบส่วนค่ะเนื่องจากว่าเมื่อทารกโตขึ้นแล้วเนี่ยค่ะการทำงานของไตเนี่ยก็จะเริ่มปกติขึ้นตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเนี่ยก็จะสามารถขับของเสียที่เป็นประเภทโปรตีนได้นะคะทีนี้เรารู้จักกันแล้วว่านมที่ใช้เลี้ยงทารกเนี่ยมี2แบบก็คือเป็นนมโฮมิลแล้วก็นมโมดิฟายทีนี้ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะคะเรากลับมาทำความเข้าใจกันว่านมผงดัดแปลงเนี่ยเขาดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมอะไรหรือลดอะไรนะคะเดี๋ยวพบกันสักครู่ค่ะ
ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันกับทุกสิ่งที่เธอทำกับฉันมันรุนแรงและทรมานและเจ็บกว่าเดิมขึ้นทุกวันแต่ทำไมยังยอมให้เธอคนนี้ oh. แต่ทำไมฉันเองไม่ค่อยจะหนีไปไกลเกลียดตัวเองบางทีเหมือนกันที่มันอดมันทนอย่างนั้นยอมเธอมานานแสนนานทั้งที่จริงคนอย่างฉันไม่เคยที่จะยอมให้ใครอย่างนี้
ก็กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงต้นเราพูดกันไปแล้วนะคะว่านมเนี่ยมีนมครบส่วนแล้วก็นมดัดแปลงค่ะคราวนี้เราจะมาฟังกันนะคะว่านมดัดแปลงที่เรียกว่าดัดแปลงเนี่ยเขาดัดแปลงอะไรกันเขาเพิ่มอะไรเข้ามาหรือเขาเอาอะไรออกไปนะคะนมผงดัดแปลงนะคะก็จะหมายถึงนมวัวที่มีการปรับแต่งหรือว่าดัดแปลงส่วนประกอบของนมวัวโดยแบ่งออกเป็น4ประการด้วยกันค่ะอันที่1ก็คือดัดแปลงเพื่อใช้เลี้ยงทารกปกติได้แก่นมดัดแปลงและอาหารเสริมชนิดครบถ้วนสำหรับเด็กค่ะอันที่2ค่ะดัดแปลงเพื่อใช้เลี้ยงทารกที่มีภาวะการดูดซึมบกพร่องได้แก่พวกโลแลคโตสมิลค่ะประเภทที่3ก็คือดัดแปลงเพื่อใช้ในการควบคุมน้ำหนักได้แก่นมพร่องมันเนยแล้วก็นมขาดมันเนยนะคะส่วนประเภทที่4ค่ะดัดแปลงเพื่อนำส่วนประกอบบางส่วนไปใช้ประโยชน์ได้แก่นมแปลงไขมันค่ะสำหรับเด็กทารกในช่วง6เดือนแรกนะคะที่ไม่สามารถจะย่อยหรือว่าดูดซึมนมวัวได้ดีเนี่ยการให้นมที่ไม่มีการดัดแปลงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการดัดแปลงส่วนประกอบต่างๆในนมวัวเพื่อให้ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดนะคะทีนี้การดัดแปลงเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนปริมาณสารอาหารในนมวัวอย่างไรนะคะรูปแบบการดัดแปลงก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1ค่ะก็คือจะลดจำนวนโปรตีนลงค่ะเพื่อช่วยลดสารที่ขับทางไตนะคะเนื่องจากว่านมวัวเนี่ยค่ะมีโปรตีนมากกว่านมแม่มากกว่า 3-4 เท่าซึ่งมากเกินไปสำหรับในเด็กทารกนะคะ ประการที่2ค่ะเขาจะปรับสัดส่วนของโปรตีนที่เรียกว่าเวกับเคซีนโปรตีนค่ะโดยที่ให้มันใกล้เคียงกันในนมแม่มากที่สุดนะคะโดยที่อัตราส่วนของเวต่อเคซีนในนมแม่เนี่ยจะประมาณ60-40ทีนี้เวในเคซีนของนมแม่เวกับเคซีนขอโทษค่ะเวของนมแม่กับเวของนมวัวเนี่ยก็มีความต่างกันอีกนะคะเวของนมแม่ก็คือเป็นเวที่มีส่วนประกอบของอัลฟาแลคโตบูมินเป็นองค์ประกอบหลักส่วนเวของนมวัวเนี่ยค่ะก็คือเป็นเวที่มาจากเบต้าแลคโตแลคโตกลอบูลินเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็จะมีแอนติเจนิกซิตี้สูงก่อให้เกิดการแพ้นมวัวได้ง่ายด้วยนะคะการปรับประเภทที่3ค่ะก็คือปรับชนิดของไขมันค่ะเพราะว่านมแม่เนี่ยมีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยกว่านมวัวนะคะซึ่งมีกรดไขมันอิ่มตัวมากกว่าดังนั้นในนมการดัดแปลงไขมันในนมเนี่ยค่ะก็ต้องลดสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวให้มีสัดส่วนสูงกว่ากรดไขมันอิ่มตัวค่ะซึ่งการดัดแปลงนี้นะคะก็จะต้องให้มีอัตราการดูดซึมเนี่ยไม่น้อยกว่า 85% ของปริมาณที่ได้รับค่ะส่วนการดัดแปลงอย่างที่4นะคะก็คือลดปริมาณแร่ธาตุค่ะได้แก่แคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็โซเดียมค่ะซึ่งปริมาณแร่ธาตุเหล่านี้ค่ะมันจะมีอยู่ในน้ำนมวัวสูงก็ต้องมีการลดปริมาณลงมาให้ใกล้เคียงกับในนมแม่ค่ะแล้วก็การดัดแปลงอย่างสุดท้ายค่ะก็คือเป็นการดัดแปลงที่เพิ่มปริมาณสารอาหารที่จำเป็นเช่นธาตุเหล็กนะคะเพราะว่าธาตุเหล็กในนมวัวเนี่ยจะมีน้อยแล้วก็ดูดซึมได้น้อยกว่าในนมแม่ก็อาจจะมีการเติมกรดอะมิโนให้ใกล้เคียงกับนมแม่เช่นประเภททอรีนนิวคลีโอไทด์อะจินีนคาร์นิทีนหรือว่าโอลิโกแซคคาไรด์นะคะเพราะว่าเมื่อลดโปรตีนลงนะคะอาจจะทำให้ระดับกรดอะมิโนที่จำเป็นบางชนิดลดลงไปได้ค่ะในการเลี้ยงดูทารกนะคะนอกจากนมแล้วค่ะยังมีอาหารเสริมสำหรับทารกด้วยที่ยังจำเป็นจะต้องใช้นะคะทีนี้อาหารเสริมสำหรับทารกการให้ก็มีคำแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะการให้อาหารเสริมสำหรับทารกนะคะก็จะแบ่งเป็นตามช่วงวัยของทารกนะคะทารกที่มีอายุในประมาณในช่วง3เดือนค่ะอาหารที่จะเสริมให้กับทารกก็จะเสริมพลังงานให้กับลูกโดยที่เพิ่มความอบอุ่นของร่างกายแล้วก็เพื่อการเคลื่อนไหวที่ดีในช่วงนี้ก็คือน้ำข้าวนะคะหลังจากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนเป็นข้าวบดค่ะข้าวต้มที่ต้มจนเละเป็นโจ๊กเนี่ยค่ะเพื่อฝึกให้ลูกเนี่ยค่ะได้รับรู้รสแปลกใหม่นอกเหนือจากนมนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องเป็นอาหารที่มีการเคี้ยวง่ายแล้วก็เพื่อต้องเป็นอาหารที่พร้อมต่อการย่อยของทารกด้วยนะคะถัดมาค่ะถ้าช่วงอายุ 4-5 เดือนนะคะก็เสริมอาหารจำพวกธัญพืชค่ะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ยังให้พลังงานและธาตุเหล็กสำหรับลูกน้อยได้ด้วยนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นข้าวสาลีข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่หรือว่ามอลเนี่ยค่ะถ้าเป็นแบบสำเร็จรูปเราก็สามารถนำมาผสมกับนมผงนมสดหรือว่านมถั่วเหลืองอุ่นๆเพื่อให้ลูกคุ้นเคยกับกลิ่นและรสได้นะคะโดยให้ลูกกินโดยใช้ช้อนชาค่อยๆเริ่มป้อนค่ะถัดมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นทารกในช่วง 6-8 เดือนค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่นะคะเริ่มให้ผลไม้กับลูกได้แล้วค่ะเพราะว่าผลไม้ต่างๆนะคะจะช่วยให้ลูกเนี่ยได้รับวิตามินซีค่ะซึ่งจะมีส่วนในการบำรุงเหงือกฟันแล้วก็กระดูกด้วยนะคะเพราะว่าเด็กวัยนี้เนี่ยเด็กก็จะเริ่มมีฟันขึ้นมาแล้วนะคะเขาก็สามารถกินองุ่นได้องุ่นที่แกะเมล็ดออกนะคะมะละกอสุกสับปะรดที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าเงาะที่ฝานเป็นชิ้นบางๆเนี่ยค่ะการให้ในวัยนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องบดหรือขยี้ให้ละเอียดแล้วนะคะก็คือให้ลูกกินได้ในปริมาณที่น้อยๆที่เป็นชิ้นบางๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าลูกหรือเด็กๆเนี่ยค่ะจะยอมรับในรสชาติของอาหารเสริมเหล่านี้ค่ะถัดมาก็คือในช่วงอายุ 8-9 เดือนนะคะเราสามารถให้ไข่ได้แล้วค่ะไข่แดงต้มสุกคือไข่แดงต้มสุกนะคะแล้วก็เอาส่วนไข่ขาวเนี่ยจะให้ได้เมื่ออายุ1ขวบขึ้นไปนะคะช่วงนี้เด็กก็จะสามารถเริ่มกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์อย่างเช่นตับบดหรือว่าเนื้อปลาบดได้แล้วด้วยนะคะก็สามารถนำมาผสมกับข้าวได้ก็จะได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ธาตุเหล็กแล้วก็วิตามินไปพร้อมๆกันค่ะส่วนเด็กวัย 9-12 เดือนนะคะวัยนี้เป็นวัยที่สามารถให้อาหารจำพวกแป้งได้แล้วค่ะอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่มักกะโรนีหรือสปาเกตตี้ก็ได้นะคะโดยที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะนำมาต้มให้สุกนะคะแล้วก็อาจจะเตรียมเป็นประเภทน้ำซุปอะค่ะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปได้ผสมผักลงไปได้ช่วงนี้นะคะลูกก็จะได้บริหารเหงือกและฟันด้วยขนมปังกรอบๆหรือว่าขนมเวเฟอร์ก็ได้ผลไม้ที่มีเนื้อแข็งไม่มากก็ได้แต่ก็ไม่ถึงกับเละเหมือนตอนที่เขายังเล็กๆนะคะเช่นฝรั่งหรือแอปเปิลเนี่ยค่ะหั่นเป็นชิ้นใหญ่พอให้เขาถือได้ถนัดมือแล้วก็เป็นการฝึกเคี้ยวค่ะสำหรับช่วงที่2นี่นะคะเราพูดถึงอาหารเสริมสำหรับทารกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเรามาดูว่าหลักในการให้อาหารเสริมกับลูกน้อยเนี่ยจะต้องทำอย่างไรค่ะ
อ อนไว้แต่ถ้าฉันร้องไห้จะมีใครเช็ดน้ำตาทำเป็นอยู่คนเดียวไว้ไม่ใช่ไม่อ่อนล้าจะมีใครที่รู้ว่าความจริงเป็นเช่นไรแต่ความหลังยังทำร้ายกับความรักที่เลยผ่านอาจจะนานแต่ยังเจ็บจนวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการความรักแต่ไม่รู้ความรักต้องการฉันไหมถ้ารักจริงยังมีอยู่อยากรู้ว่าเป็นเช่นไรจะมีสักคนที่เขาต้องการฉันอยู่ไหมและเขาอยู่ที่ไหนที่ทำเป็นใจแข็งไม่ใช่ไม่หวั่นไหวแต่กลัวต้องร้องไห้เพราะเธออีกครั้งอาจเป็นเธอคนผ่านกำแพงนั้นที่มาเปลี่ยนแปลงทุกวันในชีวิตฉันไปเปลี่ยนความหลังที่ทำร้ายกับความรักที่เลยผ่านอาจจะนานแต่ก็หวังให้เธอเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่ต้อง
สำหรับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องอาหารสำหรับทารกนะคะก็ได้แก่นมแม่นมวัวที่เป็นโฮมิลแล้วก็นมที่มีการดัดแปลงนะคะรวมไปถึงอาหารเสริมที่จะให้กับทารกด้วยนะคะทีนี้เรามาดูถึงหลักของการให้อาหารเสริมกับลูกน้อยกันดีกว่าค่ะมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะก็คือว่าการให้อาหารเสริมกับเจ้าตัวเล็กของเราเนี่ยค่ะควรเริ่มให้ทีละนิดๆนะคะเริ่มที่1ช้อนกาแฟค่ะแล้วค่อยๆเพิ่มเป็น2ถึง3ช้อนโต๊ะหรือครึ่งถ้วยก็แล้วแต่ชนิดของอาหารนะคะแล้วก็อาหารเสริมใหม่ๆที่มีหลากหลายรสชาติเนี่ยค่ะควรเว้นระยะสัก 1-2 สัปดาห์แล้วค่อยเริ่มให้อาหารใหม่แต่ละชนิดค่ะเผื่อว่าลูกอาจจะมีอาการแพ้ผื่นตามผิวหนังหรือว่าบวมหรือมีอาการหอบหืดหรือแพ้ขึ้นมาเนี่ยค่ะจะได้สังเกตได้ว่าเกิดจากอาหารประเภทอะไรที่เราให้เข้าไปใหม่นะคะแล้วก็หากลูกนะคะไม่คุ้นเคยหรือไม่ชอบอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยค่ะควรงดเว้นไปก่อนนะคะแล้วก็รอสัก 3-4 วันแล้วค่อยลองใหม่จนกว่าลูกจะยอมรับได้ค่ะแล้วก็ข้อสำคัญนะคะก็คือควรงดพวกน้ำหวานต่างๆค่ะเพราะว่าจะทำให้เด็กเนี่ยเกิดภาวะติดหวานแล้วก็อาจจะไม่รู้สึกหิวด้วยแล้วก็จะพานเบื่อไม่ยอมกินอาหารเสริมอื่นๆไปเลยนะคะค่ะก็สำหรับเรื่องราวสาระที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการดูแลทารกด้วยอาหารและก็อาหารเสริมนะคะแต่ทีนี้เรื่องของทารกของเราคงยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรายังมีต่อในสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะนำเรื่องราวของความเจ็บป่วยที่พบได้ในทารกมาฝากกันค่ะ หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินโรคแพ้นมวัวนะคะยังไงสัปดาห์หน้าค่ะถ้าท่านผู้ฟังมีเวลานะคะก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะในเรื่องของโรคแพ้นมวัวค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเวลาของรายการพบเภสัชกรหมดลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังท่านใดที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาหรือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ทางรายการพบเภสัชกรค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์ 65,000 ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกช่องทางนึงในการให้คำปรึกษาค่ะคือที่ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์อยู่ตรงหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งที่ร้านยา ก็จะมีเภสัชกรอยู่ให้คำปรึกษาตลอดเวลาทำการก็คือตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะหรือจะโทรไปติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์055-302-093ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราต้องลาไปก่อนนะคะทิ้งท้ายกันไว้เหมือนเดิมค่ะมีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรค่ะสวัสดีค่ะ
เธอบอกกับฉันว่าตัวเธอจะรักไม่ว่านานเท่าไรรักของเราจะยังตรึงใจไม่ว่านานเท่าไรใจเอ้ยใจจะยังคงเป็นจนวันนี้ผ่านไปนานนับ